maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:04 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Gian.
Ayan, tayo po yung nagbabalik sa ere ng live kasi po last week ay medyo na-miss po namin kayo ng konti. Yung live version lang. Pero kami po hindi nyo na-miss kasi napakinggan nyo kami. At ngayon po, dalawang beses nyo na kami pwedeng mapakinggan.
Ayan.
So, mapapakinggan nyo po ang Tropang Radio. Ano ba yun? Throwback? Throwback ba yung ano?
Tropang maganda
pala. Tropang throwback.
Tropang Radio Rewind.
Tropang Radio Rewind. So kung sa isang araw, parang kulang ang Tropang Radio fix ninyo, pwede po kayong makinig ng 7 to 8pm. Tapos meron din po kaming rewind. Ito yung mga dati nating mga episodes ng Tropang Radio na mapakikinggan nyo naman po mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon.
Yes.
At meron din kayong second dose din ng news para sa araw na yon. Kung ba, medyo na-miss nyo po kami ng 11am hanggang 12 noon, pwede rin ulit kayo makinig ng aming balita mula alas 3 hanggang alas 4. So yan po ang aming mga bagong mga pakulo dito sa DZUP. Yan. So ako natutuwa ako kung dalawang beses ka maririnig na Tropang Radio isang araw, na-realize mo, ay, hindi ako mahusto. Ayan, di ba? Sabi nga eh, kapag hilig, ibigay joke lang. Okay mga katropa, so maya-maya makakapiling ulit natin ilan sa ating mga guest katropa. Actually, ngayon yata, guest ka-tropa. Opo, isa lang po ang ating makakasama. Pero kami munang tatlo. Bihira po kaming magsama-samang tatlo. Mm-hmm. Katropang Gian at katropang Anil. Diba? Masarap pong feeling ng napapaligira ng matalino na gwapo pa.
Wow naman.
I know the feeling. Talaga, dito sa UP, lagi ka mapapaligira ng gwapo na pamatalino pa. Diba? Yun lang, masasabi ko.
At maganda.
Pero,
maganda at matalino.
Maganda rin ang kaloob.
Pero ang sasabihin po natin, pero ito po, pwede pong tumingin, pero hindi pwedeng hawakan. Ano po bang ibig kong sabihin? Ito po yung hanggang tingin ka na lang na episodes natin sa linggo na ito.
Uh-oh.
At ito ay tungkol dahil medyo slighty lang nating mga episodes for the next few weeks ay may kinalaman sa mga museums, parang ganyan, or something to
galleries.
That effect. Galleries. Kasi, Museum and Gallery Month ba? Ito ba yung time na yun?
October. Yes, October.
October, oo. Maraming libre na mga punta. Tama ba? O, libre na to yung to begin
with. Mag-field trip na kayo lang.
Oo, diba? Marami pong, parang re-energize ang ating museum slash gallery life ngayong mga panahon na ito. And so, try po nating i-explore at experience yung ganyang mga pagkakataon. At ngayon na nga, itong araw na ito, ay magsisimula tayo sa pinaka-fine of the fine arts. painting. Ang dahil ko, mahirit, di ba? Sinasabi kasi pagka na-inspire ka ng pogi, mga bapo, marami kang energy na madadala. Ito naman ay mga tukos sa paintings. Ngayon ang episode natin. Kaya sabi ko, pwedeng tumingin, mawag humawak. Di ba sa mga paintings, parang, okay, oh, excuse me po, hanggang dyan lang po tayo, di po tayo pwedeng mag-touch. Di ba?
Correct.
Minsan meron pang ano, di ba, yung barrier talaga.
Oo.
Kasi sobrang special ng painting. Di ba yung spoliarium?
Spoliarium.
Meron siyang barrier? Nalalapitan ba ng malapit na malapit?
Arm's length. Pero
walang barrier.
Walang barrier.
So pag kinutkot mo, hindi
technically, magagawa mo.
Okay, pwede. Okay. So, wag nyo pong kutkutin.
Kasi malaki kasi yung spolarium.
Oo, malaki po talaga.
Tapos yun.
Almost one lang siya for the wall.
Oo, tama. Tapos yung dulo niya, yun din yung dulo ng wall.
Uh-oh.
Kaya makikita yung barrier pag naglagay ng barrier.
Ayun na nga. So, Ang Spoliarium ay nasa National Museum of Fine Arts. Ooh, ang sexy nung pakinggan yun. Okay, pero sa mga darating na araw, may iba pa po tayong mga hanggang tingin lang. Ang installations, pwedeng experience, pero di maiuwi. Take note, kung kayo po'y nasa installation art, huwag niyo po iuwi yung mga bumbilyang naka-ano.
Correct. Naman.
Oh, bisan sabi mo, ay basura ito. Hindi, art yan.
Para ma-experience din ng iba.
Mga ano, yung mga na-experience ko ng mga installation art, di ba sa BGC, lagi siyang meron pagka Semana Santa.
Ay, oo.
Oo, ang ganda. Yun, parang yun yung version nila of Stations of the Cross. Very, very modern. Ba? Tsaka very experiential.
Mm. Correct.
Speaking of experiential, meron din po tayo sa Wednesday Performance Art. Ito yung accessible kasi lumalapit sa iyo pero pwede daw damahin. Accessible na, pwede pang damahin. Okay, feels natin yan. And then sa Thursday, user generated. Ikaw na ang artist, ikaw din ang audience.
At ikaw na.
Ikaw na. Sa'yo lang. Ikaw na lang bahala sa lahat. At sa Friday naman, street art. Kakaiba, pero hindi pa nile-legitimize.
Ouch.
Hindi pa sinasabing ito na yon.
Oo.
Diba? Mm-hmm. Street art pa, sa daan pa. Okay, yeah. Pipinturahan mo ng mga mga sponsored na mga pintura. Diba? Street art.
Or usually, ito yung quote-unquote art na hindi rin gusto ng ibang tao. Diba?
Oo.
Contestable siya.
Contestable, correct. So, nandun pa tayo sa point na hindi pa siya na-accept.
Mm-mm.
Pero accessible din siya. Mm-hmm. Nakikita mo siya constantly. Ayan. So, pero ngayon, painting. Sitanong natin sa ating mga katropas. Na ano? Meron ba kayong favorite painting? Assignment pala dapat yun.
Oo,
tingin-tingin muna sa mga So, kayo ba ay may favorite na painting? At kailangan ba ay nakita nyo yung painting na yan bago nyo siya mamahalin? Di ba? Sige. Habang nag-iisip ang ating mga katropas, mauna na ako. So, may dalawa akong favorite na painting. So, ang isang painting ay yung ako kasi I'm, for some reason, hindi ko naman po ito sinasadya. At hindi po ito nagkataon lang dahil si Van Gogh, ay meron po tayo yung Van Gogh. Uh-huh. Ano ngayon?
Uh-huh.
Ano ba tawag doon sa Van Gogh na yon? Ay, live museum ba? Live painting.
Parang
experiential na ano na yon.
Experiential.
Si Van Gogh, ang gusto ko po ay yung Starry Starry Night. Matagal ko nang gusto yun, yung kanta pala, Starry Starry Night. Parang, hindi ko pa bata pa ako noon. Sabi ko, what is Starry Starry Night? Tapos nung makita ko po yung painting, from a drawing, parang maganda na siya, di ba? Tapos, nagkaroon po ako ng opportunity nung nag-leave ako sandali na wala man akong pera kasi nag-leave nga ako, di ba? So, libre siya. Nag-visit yung painting. Nag-visit, pumunta doon mag-isa. nagkaroon ng hiniram yung painting at nandun siya sa isa sa mga galleries sa Singapore na libre yung araw na yun. So, punta kami kasi wala nga kaming pambayad. Ano? So, pagpunta namin doon, may isa siyang wall na nandun yung painting. Tapos, sobrang maliit lang pala yon. Hindi ko po alam yung dimensions. Mamaya na lang i-google ko. Pero maliit lang po siya, pero talagang powerful pala talaga. So, may mga nagsasabi kasi, hindi naman talaga ganun kaganda yung Van Gogh. Sinasabi nila, di ba, mayroong mga nagsasabing ganun na parang, hindi naman ganun ka-powerful. Bakit ba ang daming in love sa kanya. Sa totoo lang po, pag kayo po ay napalapit sa isang Van Gogh at nasa harapan niyo po talaga siya, powerful talaga siya.
Mm-hmm.
Yung pong Starry Starry Night, for something na parang ang old na nung painting, di ba? Hindi naman siya parang ipininta siya kahapon. Pag nasa harapan mo siya, sobrang powerful niya na talaga palang mararamdaman mo yung kung ano man yung kinakanta. So, sabi ko. Pero syempre, meron ng ibang aura yon. Di ba, sasabi nila yung painting kapag naging, ano na siya, may iba na siyang aura. Kapag ka din nasa, kapag nakaprint na, di ba, minsan nasa bag mo na, payong, na mawawalan siya ng ibang power. Pero yun talagang nasa harapan mo siya. It was really a powerful moment. So, yung na-realize ko din talaga na wag mo din ilulook down muna ang isang anything hanggat nasa harapan mo na at nakikita mo siya with your own two eyes at saka nafe-feel mo with your heart. Ganyan siya. So I think para sa akin, yun po muna. Tapos mamaya na lang po yun sa ating pagbabalik yung iba ko pang mga pag-uusapan kasi marami naman tayong paintings na pwedeng pag-uusapan. Sige, si Katropang Neil naman, ano ang iyong painting of choice? Muna.
medyo yun sa akin, katropang Jane, hindi medyo lalayo pa dun sa panahon ni Van Gogh. Dun sa pumunta tayo sa medieval art.
Ayun, oh na, naku, ito na talaga. Lalo sa mga matatalino today.
Wala, baka pareho tayo.
Sige, copying answers na lang. Buti lang nauna ako.
Control C, control V.
O go.
May nakita, isa sa mga books na nabasa ko about symbolism, yung art ni Albrecht Dürer. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. Ang title nung engraving actually siya, pero since na ini-stamp siya, painting din, kasi nire-refine niya yung edges.
Mm-hmm.
So, ang tawag doon sa painting, melancholia.
Pwede ba akong mag-google lang ako dito, ha? Baka so yung, hindi kinakaya ng aking ano.
Yun. Yung melancholia kasi, di ba, parang gloom, parang na-frustrate ka, na nasasad ka.
Mm-hmm.
So, parang picture yun ng isang muse. Muse na both of representing the sciences and the arts.
Mm-hmm.
And then sa harap niya, mga scales, mga of different, tawag doon, measuring tools and everything. Yung ginagamit sa science or yung tinatawag nila liberal arts.
Mm-hmm.
And then, sabi ng mga critics na isa raw yan sa finest na representation of frustration sa art and sciences.
Mm-hmm.
Na kaya daw melancholic yung muse, yung parang angel in form. Kasi you'll know that you'll get an inspiration. Pero it's...
Sorry po.
But it's not always... Bagaman na alam mong you can get an inspiration from something, hindi ka sure na darating siya sometime kung kailan mo gugustuhin.
Wow.
So, that involves kung kailan, yung representation na, ay, gusto ko tong, for example, sa research na lang, and then, kahit na sa arts na nagsusulat ka, you'll get your motivation, pero it's not always na you would expect na nandiyan agad siya.
Okay. Hi, nako, na napanis ako ng konti doon. Buti na lang, medyo na-experience ko talaga ng nakaharap yung Starry Night.
Meron gusto ko rin makita yung katropang Jane.
Oo, dapat talaga. Alam mo yung isa sa mga things na nangyari sa buhay ko. Ano kasi ako, pumupunta ako sa ibang bansa, wala rin naman ako masyadong pera. Pupunta ako doon kasi nakatira doon yung ate ko, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos pag libre yung museum, pumunta talaga ako.
Oo.
Pag pinunta mo yun, tapos napuntahan ulit ako na meron din siyang 5 painting collection ng Van Gogh.
Mm-hmm.
So, eh, di ba mahilig din siya doon sa sunflower? O, di ba? Yeah, so, talaga namang feel na feel yung pagka-UP mo dyan.
Correct.
So, yan. Kaya, ano din yun, yung concept yung of yellows and blues, di ba? Yung nasabi nga nila. So, ano talaga, minsan pag meron ka sinusundan na painter, parang feeling mo din sinusundan ka niya. Tapos, nasundan, Van Gogh, oh, dito ko papasok. Ganyan. Lalo kasi dahil British sa UK kasi yun, di ba? Okay, ikaw naman, katropang Gian.
Sa akin, kung dito sa Philippines,
pwedeng isa muna tapos mamaya natin pupuntahan
sa ceiling. Naka-paint siya sa ceiling sa UNESCO World Heritage Site na San Agustin Church sa Intramuros in Manila. Actually, hindi siya, walang mga painting ng mga tao doon or whatnot. Ang nandoon ay parang it makes you feel na 3D yung
ceiling.
Yeah.
Okay.
Pero sa totoo lang, flat lang talaga siya. Oo. Flat lang siya pero it looks as if may engraved yung buong ceiling ng San Agustin Church. So, sa akin yun yung isa sa pinakamaganda kung nakikita dito sa Philippines. Of course, syempre, marami ding iba na ano. Pero kasi yun, iba rin kasi yung dating na naka-paint siya sa isang heritage site.
I get it. Yung akala mo nakaangat siya, pero pero naka-paint siya sa wall.
Parang yung wino-warp yung space, no?
Yes, So, meron siyang, may dimension, nararamdaman mo yung texture and all these things. Yan, ako, ang powerful. So, mga katropas, buti na lang po ang buhay, pwede i-google. So, tingnan niyo po yung San Agustin Church, yung Melancholia, at saka yung Starry Night.
Ayong.
Pero yung Starry Night, meron din sa mga payong. So, mga katropas, maya-maya, ay makasama naman po natin si katropas pang M. At itatanong natin sa kanya kung bakit pwedeng tingnan ng mga, mayroong mga bagay na pwedeng tingnan pero hindi pwedeng hawakan. And of course, baka yung kanyang painting of choice kung ano po ang nagbibigay din ng represent, anong painting nagre-represent na sa isang bagay na nararamdaman niya o gusto niya ring maramdaman. Okay, mga katraso po kayong alis. Babalik ang tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pagod ka na ba sa traffic? Ayaw mo sa plastic? Galit ka rin ba sa fake news? Gusto mo bang makiisa sa pagkamit ng sustainable development? Kung oo ang sagot mo sa lahat ng yan, tara na't makiisa sa pinakamalaking bayanihan para sa global goals. Inihahandog ng 2030 Youth Force in the Philippines ang ikalawang SDG Bayanihan Summit ngayong October 26 sa Far Eastern University, Manila. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa SDG Bayanihan Summit Facebook page. Sama-sama nating tugunan ang mga isyu ng lipunan. Ito ay hatid sa inyo ng 2030 Youth Force in the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa! 7:20 na at nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Jane.
At ako si Katropang Gian.
Ah, sorry Katropang Gian, nalito pa ako na. Ako nga pala dahil huli. Oh, pero... no, sorry. Medyo, whoo! Ano eh. Maintindihan na po na... No, yung mga nakakaintindi po bakit ako nandun sa mood.
Siyempre.
Okay, mga katropa, sa'yo po yung nagbabalik sa ating mga episode sa linggo na ito. At ang ating pinag-uusapan ay... Hanggang tingin ka na lang, di ba? Ito ay yung mga ano po, dahil na we are celebrating Museum and Gallery Month. Parang ganyan siya. Para ma-encourage po namin kayo na pumunta sa inyong mga suking library, suking gallery at saka museum.
Yes.
Maraming museums na may mga galleries at saka may, I'm sorry, may mga libraries din, di ba?
Yeah.
So, why not pag sama-samahin yan? Parang ang taas ng very high art ka talaga dyan, di ba? So, at ating pong episode for today ay painting. Sa mga darating na araw, iba-iba naman din po ng mga forms of art ang ating ma-appreciate at ilalatag sa ating buhay. Pero bago natin ilatag yan, kausapin po natin ang ating guest katropa para sa araw na ito. Yo, yo, yo!
Yo, yo, yo mga katropa! Ako si Katropang M galing sa House of Ivy.
Hala, yun na pala. Ang House of Ivy po ba museum?
Diba? Pwede naman po. Pwede. Kami po yung mga piece of art.
Ay, ayun! Yeah.
Marunong.
Okay. At I bet yung inyong goddess doon ay si House of Ivy. Naisip ko, kapag nagkaroon pala ako ng art museum, House of Jane ang itatawag ko sa kanya, di ba? Anyway, bigyan mo ka ng magandang idea dyan, Katropang M. Katropang M, magpakilala ka lang ng konti. Ikaw ba, anong year na?
Ako po ay isang second year student, Comres Communication Research.
Yan, dito rin yan sa UP College of Mass Comm.
Yes.
Tama, o yan. So, at nakita mo naman si Katropang M, ha? Kahit mag-isa siya, fight na fight siya today.
Fighting.
So, Katropang M, napag-usapan namin kanina yung mga paintings. Meron ka bang favorite painting na gusto mong i-share sa amin?
Favorite painting ko rin, Starry Starry Night, Vincent van Gogh. Sa totoo lang, kahit na hindi ko pa siya nakikita in real life, sa tuwing nakikita ko siya sa mga wallpaper, sa mga t-shirt, parang feeling ko nahahatak pa rin ako ng swirls. Kasi diba parang hinahatak ka niya, papalapit yung mga swirling technique ni Vincent van Gogh. And sabi nila, parang mararamdaman mo yung calmness nung gabi na yun.
Yan. Tsaka ano talaga yun, I really encourage you na just keep your eye open. Yeah. Diba? Minsan kasi baka sa isa sa mga travels natin in our lives, yun naman din, ang ganda sa paintings, diba? Ano siya, hindi... parang kahit ilang taon na, hindi pa yan, ay naku, luma na yung pelikula na yan, hindi mo na yan pwede pa naman. Parang these things, pwede mo pa siyang i-access. Yun nga lang, kailangan physically there. Pero at least because of ano, pictures, at saka yung, ito nga yung Vincent, di ko naman, di ba po kami sponsor? No? Di po niya kami sponsor, yun na, baka po kalain. Di ba? Eh yung ano, yung live museum, yung live, ano po ba siya? Yung live, ano ng
immersive,
Vincent? Oh, immersive installation. So, oh, ay, it's, oh, pwede po kayong palibutan ng Starry Starry Night, di ba? May tawag doon eh, ano tawag din, mapping yata, yung parang, yung tawag, oh, yung,
di ko lang,
yung ano, projection, tas projection mapping ang tawag, yung sa walls siya magpo-project. Magaling yun pag maganda pagkakagawa talaga.
Correct.
So, sige, kita-kita po tayo doon, di ba? Baka magkaabot tayo doon, katropang M. Sige, punta naman tayo sa mga bagay na hindi mo na literally painting. May mga bagay ba na para sa'yo, titingnan lang pero hindi masyado, hindi, parang alam mo na ah, maganda pero hindi ko yan kayang abutin. Meron ka bang mga abstract na konsepto sa buhay na medyo ganoon?
Naturally, tao talaga. Kasi introvert ako.
Ah, yun. Okay.
So, parang nahihirapan ako minsan lumapit sa mga tao na ang taas ng respeto ko talaga para sa kanila. Kahit na nandiyan na sila sa harap ko, parang natatakot akong lapitan sila at kausapin. So, I'll just admire them from afar.
Ayun. At saka, ano na lang, babasahin mo na lang yung caption sa side. Di mapagkaganoon. Pero kapag ganun ba, ang painting na, para ko to sa'yo nga, yung tao or certain people that you really admire, hindi ka na do-draw in to find a little bit more about the person? Nandun ka lang ba muna dun sa okay na yung malalaman ko na lamang from afar?
Meron kasing ibang tao na they'll draw you in eh. Kumbaga, sa painting na rin, katulad nga ng Starry Starry Night, kalmado yung feeling. May taong ganun na maya-maya makikita ko na lang sarili ko. Ako, makikita ko na lang sarili ko. Lumalapit na sa kanila, magkakamusta na, hi, ako si ganyan. May ganung tao na they'll draw you in para makilala ka. Pero meron talagang iba na medyo may intimidate ka. Talagang titignan mo sila from afar. Para namang yung Spoliarium sa National Museum. Di ba, ang laki rin kasi nun. So, kailangan talaga titignan mo siya from afar para ma-appreciate mo on its totality.
Kung ikaw ay i-re-represent, parang ilalagay mo sa canvas ang iyong nararamdaman at this point sa buhay mo, ano ang magiging makikita? Oh, may visual ano dito. Ano yung makikita namin doon sa painting na yon to represent where you are at this point in your life?
At this point in my life, siguro para akong isang nawawalang pusa. Mahilig kasi ako sa pusa. So I think I see myself as a cat. Yung lonesome cat siya.
Okay.
Naghahanap ng bahay.
Naghahanap ng bahay.
Kasi parang I haven't found home dito.
Yeah, oo.
Parang, syempre may inuuwian ako yung bahay. Pero yung home mo as a yung wholesome na parang home mo with the people you love na other than your family. Hindi ko pa nahanap.
May belongingness, naghahanap ka pa.
Yung belongingness, hinahanap ko pa.
Okay. Tapos diba sa painting, may mga iba-ibang mga styles ng pagpipaint. Ito ba yung tipong realistic? Diba sabi naman, realistic, impressionistic? Impressionism yata, yung tawag na impressionistic. Impressionistic nga yata. Parang kapag ka, diba sa impressionists, kapag ka malayo, parang buong buo, tapos paglapit mo, huy, parang fragmented. Ano, fragmented. Ano ang masasabi mong painting style na magre-represent dito sa pusa na nasa isang tabi sa painting mong yan?
Siguro yung style ni Salvador Dali.
Wow!
Parang mapapatanong ka, ano nangyayari dito sa painting na to?
At
siya,
pusa ba yun?
Parang magtataka talaga yung makakakita ng painting. Ano kaya nangyayari sa kanya? Ba't siya mag-isa? Ba't siya nandito?
At saka pero kung Salvador Dali din, parang may matinding processing yun doon sa, at participation ng, ano, nung audience or yung tumitingin doon sa painting, hindi siya all out there, no? So, ano ang mga meanings na gusto mo pang makasama? Di ba sa Salvador Dali, medyo maraming pang mga elemento. Ano pang makasama ng pusa na yun para ma-represent doon sa direction naman ang gusto mong mangyari kasi sabi mo medyo lost. Pero paano naman, bigyan naman natin konting hope. Ano naman yung parang hope nakikita mong direction na pwede mo naman din matake?
Siguro kung meron pang ibang elemento dun sa painting na yon, siguro gusto ko merong ano, parang owner na yung, alam niyo yung kapag may pusang malapit, tatawagin na siya ng susus. Parang ano, may dala-dala siyang pagkain or ganyan. Ang pala, may naghihintay pala sa akin.
Ayun.
Paparating. Ako yung paparating, naghihintay na siya. Ready na siya to take me in.
Ayun. Ako, napakaganda naman nung ano na yun, nung attitude na yun. Na kahit naghahanap ka, hindi ka naman malolos. Pero, careful ka din kung sino nag-aabot sa'yo nun, ha? Baka mamaya, mas towards na, mas maliligaw ka pa dun sa mag-aabot na yun. Ayan. Maraming salamat ka, Tropang M. Meron ka pa bang gustong batiin? May mga nakikinig sa'yo ngayon. Hello po.
So, walang pong batiin ang aking special someone.
Ayun.
Yes. Nasikat na lang kung sino at kung ano.
Oh, siya pala yung
special someone.
Siya pala yung kapat na.
Yung may nag-aabot?
Special someone. Salvador ba ang pangalan niya?
Siya raw yung favorite artist niya. Nangyayin ko lang nalaman actually. Akala ko talaga si Van Gogh.
Ah,
so, kanina ko lang nalaman.
Oh, ayun. Yes.
Kaya rin pumasok sa isip ko si Salvador Dali.
Ah, ayun. Yes. Hello po, Kuyang Salvador. Tayo lang natin sa pangalang Salvador. Ayan. So, maraming salamat ka, Tropang M.
Thank you.
At sana ay naging valuable or precious ang Tropang Radio. At hindi siya naging mas magandang tingnan na lang at hindi hawakan, di ba? So of course, amin namin dito ay sana ay tayo, hindi tayo magiging aloof sa isa't isa tulad ng pusa. Kailangan ay magkaroon tayo ng some form of bonding dahil dito sa Tropang Radio, once sa katropa,
always sa katropa.
Maraming salamat, katropas. Huwag buhay nga alis, babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Pakisuyo.
Aray.
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, and acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:33 na, tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Neil.
At ako po si Katropang Jane. Hanggang tingin ka na lang, lumapit ka na kaya. Ay, hindi ba? Hindi ba yun? Ah, topic natin yun. Di ba may kanta yun? G, Katropang Gian, katay mo nga yung kantang yun. Hanggang tingin ka na lang. Hindi, alam
hindi
yun.
Hindi ko.
Lumapit ka pa ba o hindi na? Meron siyang ganun. Ayan. So, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa mga iba-ibang mga art. So, today, ang pag-uusapan po natin ay paintings. Tomorrow, yes. Installation. Excited ako for tomorrow kasi iba din naman yung installation. Sa darating pong Wednesday, performance art naman. At sa darating na Thursday, titignan ko po kung magaling akong magkabisa. Sa darating na Thursday, ay user-generated. At yes. Sa Friday naman po, ay ang street art. Yan. So, street art. Lahat po ng mga art parang, or somewhat lahat ay may representation. So, at ilalatag po natin yan sa ating mga buhay. Kanina na nga, eh, nilaglag na tayo sa melancholia at meron ng yung ano, yung the ceiling at the in, at the ano at the San Agustin Church. Maganda din talaga 'yon. Pero tapos yun talaga literal dun sa San Agustin Church ang hindi mo mahahawakan talaga.
Oo, hindi mo talaga mahahawakan.
Ang makakahawak lang yung maglilinis.
Correct. Oh,
diba?
Nag-restoration.
Ang layo. Pero maganda nga yun kasi there's also a play of shadows. Oo, diba? Yan yung mga titingalain mo talaga. Literally, titingalain. Alam mo, pangarap ko talaga magka-painting na tinitingala.
Yes.
Tapos yun gagawa ka. So yun yung mga, of course, meron siyang add-on, yung ganitong klaseng painting kasi siya ay part of the facade or part of the parang,
interior.
Oo, the interior. Oh. Ah, sorry, not facade. The interior. Tapos, bahagi siya ng ano, bahagi siya ng experience.
Correct.
Ng pagpunta sa isang place or space as compared to yung mga paintings naman na sinabi namin, ito naman ay yung may parang bahagi siya. Meron siyang message or meaning, di ba, behind it. Ayan. Meron pa ba kayong gustong mga paintings na i-share? At kailangan na konti ang pahirap kanina, ano lang eh. Yung painting na yun ay masasabi nating representative of your emotions. Yung parang masasabi mo na, kaya ko to gusto dahil nandun ako sa place na yun. Ewan ko kung yung melancholia ay nandun ka sa place na yun. Nandun ka ba sa place na yun, Katropang Neil? Parang, parang pwede, pero parang hindi rin.
Ala. Katropang Jane, naisip ko na pwede, pero pwede. Hindi absolute.
Oo.
Kasi, pero yung namanghala talaga sa melancholia.
Oo,
kasi
yung,
at that
yung
point,
ano niya,
yung conception kasi niya ng yung frustration, parang paano nga naman siya maipapasok sa isang painting na lahat nga naman napafrustrate on how they would achieve things that they want to achieve.
Why, how they will achieve things they want to achieve. Yan. At saka meron din, kung pag tinignan mo siya, there's chaos. Di ba? Naka-juxtapose yung chaos. Pero, for some reason, may order din yung chaos na yun. Di ba? Oh, di ba? Tinry ko lang makaintindi. O, yan. So, Katropang Gian, gusto mong mauna muna ako ng konti.
Pwede,
sige,
pwede.
Katropang Gian. Kasi kailan ilatag pa eh doon sa ano. Sa assignment, Google nyo din. Ako, isa pa, no, yung sabi ko kanina, dalawa. Yung isa ay, yung Sarsar Night kay Van Gogh. Ako naman po, yung isa ay kay Fernando Amorsolo na Dalagang Bukid.
Ay, nako.
I'm sure, ano na po ito, parang sa atin, ay parang iconic na. Okay, yeah. Ito rin, ano to, heavily replicated na rin in essence. No? Marami na tayong photos nakita. Tapos, pag pumunta po kayo sa kwarto ko sa Las Piñas, dun po sa bahay namin, meron pong, as a gift po ng father ko sa akin, ay pinagawa niya yung Dalagang Bukid ng merong artist na nilagay yung face ko doon yung sa Dalagang Bukid. Eh kasi pero yung pong artist na yon ay sumakabilang buhay na rin. So mag-isa na para sa ko, ano na to? Mahal na to kasi sumakabilang buhay na yung artist. Tapos for some reason kasi yung ano Dalagang Bukid, it of course one maganda po talaga yung technique ng ni Amorsolo na malinis. I like siguro yung clean lines at medyo may realistic. Tapos of course yung konsepto ng very yung nag-i-exist siya. Di po ako talaga, ano ha, artist type na, or ano, art, or siguro lover of beautiful things, pero hindi ko masasabi na, ano, I can really talk about art na mabigat, or like, in terms of paintings. Pero, pag nakita mo rin kasi siya, parang ito yung parang gusto mong balikan na buhay na uy, dun lang sa bukid na, you know, the old type na very refreshing or very positive yung tingin natin sa life like that as versus juxtaposition ng current natin na dynamics dun din sa ating sa spaces na may kinalaman sa mga bukid. Kaya parang may irony about it dun sa painting na yon na is it really something that can still exist, diba, in more ways than one. So yun, at siya, isa rin siya sa yung Amor Sola, dahil Amor Sola na siya, isa rin siya sa parang feeling mo na hindi mo na rin siya, mahirap siya ding hawakan. Diba? So the dalagang bukid in me is that feeling ko din. Kasi you know, yung naghahanap, mayroon ako in the past few years na parang naghahanap ako ng serenity of that phase, yung parang nakaupo ka lang doon, tapos ano lang, yung you can be comfortable in your own skin and then you can be relaxed at hindi parang constantly chaotic yung space. So siguro yun yung gusto kong maging space ko at this point in my life. Okay? Who is next?
Katropang Gian.
Katropang Gian. Ikaw naman.
Actually, isang ceiling painting ulit.
Oo,
pero,
may talaga si Katropang Gian tumingin sa taas.
Yes. pero ito well-known sa Sistine Chapel.
Sistine, oo.
Siguro ang...
Aling part doon. Malaki yung ano yung Sistine. O yung nag-aabutan ba?
Yung nag-aabutan kasi yung pinaka ano eh, kilala. Yung pinaka-iconic. Pero kasi doon sa taas, no, nakalagay doon... Actually, yun yung maganda sa mga churches. I-explain niya kung gaano kahaba yung naging history nung pagpaplano din ng Diyos para masalba ka at, you know, maipakita niya yung pagmamahal. That's tapos true. Sa akin lang naman, napakaganda nung feeling na may isang tao or isang being na sa tingin mo hindi ka worthy pero mahal na mahal ka niya kahit na ano pang mangyari at nandiyan siya sa tabi mo kahit na ano. Actually, ang isa rin kong naiisip doon sa ceiling kung bakit ako fascinated sa kanya sa ceiling paintings ay hindi siya katulad ng ibang paintings na movable. Kumbaga, it's permanently attached to that structure. 'Di ba? Hindi mo siya madadala elsewhere. So, yung painting na yun na nandoon sa taas, no, na part ng structure, hindi siya matatanggal doon unless, 'di ba?
Tama. Oo, yung so, sense of permanence.
Correct. Niya. May sense of permanence siya. Tsaka, lagi ka lang titingin, nandyan siya.
Correct. Yung nandyan siya lagi. Oo. Maganda.
Tsaka, napakaganda rin nung feeling na nandun lang din siya ever since it was created. Kasi magkakasabay silang tinayo eh. At marami na siyang na-witness na triumphs, failures, mga kasalanan mo rin nakita niya, di ba? So, to me, it brings so much awe.
Yeah.
Na nakikita mo lang siya sa taas at you cannot fathom it.
Yeah. Tsaka yung ano talaga, yung siguro yung konsepto din na sinasabi ni Katropang Gian ay yung vastness.
Yeah, oo.
Oo, diba? Yung parang you feel so small amidst all of that, no? Mm-mm. And then dahil din Michelangelo siya eh, diba? So yung minsan iniisip mo paano kaya nangyari, nagawa to lahat, di ba?
Oo, totoo. Parang paano siya, paano rin siya na paint, like nakabaliktad ba si Michelangelo, diba?
Oo, so sobrang magiging in awe ka dun sa subject, magiging in awe ka dun sa process, at magiging in awe ka din dun sa place mo in relation to it. So I think it's wonderful, beautiful dun sa aspeto ng in the way you live your life, you're constantly in awe about things, di ba? Parang there's really something beautiful about ano, parang seeing value in things that are bigger than we are.
Mm-mm.
Parang ganun siya, no? Hindi tayo para we never really look at ourselves as magaling na ako, ganyan kasi yung the world around us still excites us and still brings us joy and also it brings us purpose, di ba? Or it makes us feel not small. Actually, hindi naman small yung concept nito eh, you feel that you still belong to something bigger. Diba? Oh, yan ang mga magagandang mga idea na parang place mo sa world. Ikaw, Katropang Neil, are you ready?
Katropang Jane,
May naisip ako.
May naisip
ko. Pero last minute ko naisip na hindi siya painting.
Ah, okay.
Pero,
sige.
Pero sort of painting siya kasi medyo booming pa. Well, yung artist kasi na to, ang kanya medium ay glass.
Ah, okay.
So, ang gamit niya parang pang-painting dun sa glass ay yung matatalas na blades.
Ooh.
So, kilala niya si Orlina. Si Mus- ng Museo Orlina. So, okay. Ayun din po, Museo Orlina po sa may, hindi ko lang kung Cavite o Tagaytay.
Tagaytay is part of Cavite.
Ayun, so Tagaytay.
Depende yata. Depende.
Or city section. Ba? Cavite City, ganun ba?
Basta Tagaytay, ganun. Naalala ko lang
okay,
na,
sige.
Meron siya doon, meron siya rong,
sculpture, no?
Yes, katropang G. Si Orlina po pala yung gumawa nung, statue dahil sa 400 years na yung UST.
Okay.
Yun.
So Quadricentennial.
Yun. Mm. So yung kanyang gusto ko, yung piece niya na tingin ko makakapag-an sa akin is yung parang, di ko alam kung tama yung name niya, kung evolution ba yun. So sige. Isa siyang bloke ng eye, ng glass na mukha siyang yellow. Uh-huh. Pero at one end, sobrang rough nung glass.
Mm-hmm.
Pero habang tinutumbok mo yung mahabang block ay na yun.
Okay. Yeah.
Pakinis siya ng pakinis.
Oh.
And then, nice. Pag tinignan mo siya at one point, sobrang clear niya. Doon sa dulo na smooth. Pero pagdating doon, hindi mo makita yung dulo, sa kabilang dulo. Doon sa rough. Oh. So, parang kapag ano nag-evolve. So, parang nasa point of yung space ko na nakikita ko yung sarili ko na parang nasa point of nag-development pa. Na
nag-development process.
Development process.
Parang mga lumang ano. Yung madadaan sa mga, yung dine-develop na mga film, ganyan. Ewan ko kung naalala niyo pa yan. gulang.
Tapos yung isa dulo na, siguro may mga times na hindi makikita yung other end.
Mm-hmm.
Kasi nasa rough part pa. Pero pagka napunta na sa dulo, you can look back na oh, this is where I
came
started
from.
Or this is where I came from. Kung hindi ka nakarating sa yung hindi ka makakarating sa yung pinanggalingan kung hindi ka tatanaw sa
yung nakaraan.
Nakaraan. Mm-hmm. So yung parang 'di ba yung sobrang galing kasi for me isang bloke lang yan ng salamin na hinasa niya. Pero evolution. So I think yun yung kung paano ako ma-describe. Kasi natutuwa lang ako sa dimensions ng piece na yun.
Pero beautifully said na hindi mo necessarily makita where you are going to be. Pero
yeah,
Yung process is, ano, di ba? Parang may process siya ng pagkinis. Di ba? Ibig sabihin, may process kang, you start yung diamond in the rough process na parang ikaw ay magsa-start ka na ganito. Still beautiful. At tapos yung process mo, mag-iba doon, hindi necessarily klarong-klaro din yung magiging end result ng anything, pero it clarifies lang that you're constantly in progress, di ba? In the process of being, o, di ba? Or becoming. Ayan. Mga katropa, sa ating pagbabalik, ay tatanong na natin ang ating mga mas abstract na mga tanong. Ito ay yung tanong na, ano ba ang mahirap? Ano ba ang painting sa buhay natin? Ito yung mga nandyan naman, pero ang hirap abutin. Kaya ba natin? Ako! Makaka-feel po si Katropang Neil. Sa ating pagbabalik. At ano, ang visual na magiging representasyon nun kung yun ay ako. Feel na feel ni Katropang Neil. Sa ating pong pagbabalik. So, huwag po kayo nga alis. Babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, kausap niyo ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Mga tropa, 7:49 na po, nasa huling hirita na po tayo ng Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jean.
Ako si Katropang Neil.
At ako si Katropang Gian.
Ayan, pinag-uusapan pa rin po natin na hanggang tingin ka na lang. Pero hindi po yung not that one. Ito po yung ano natin, ang ating pong pinag-uusapan, yung mga paintings, kung bakit ba. Hindi, for the week po ay art. So ito po ay iba-ibang forms of art at ngayon po yung painting at ito nga po yung konsepto ng nasa harapan mo na magandang tingnan pero hindi pwedeng abutin. Maganda yung sinabi ni Katropang M kanina, ati pong guest katropa, na nagsabi po na di ba may mga tao na ang hirap, parang okay lang na mas medyo malaylay siya ng konti kasi mas magandang mas naka-intimidate minsan na hawakan mo pa or parang kilalanin mo pa. So, okay na rin yung ito na lang. Yan. So, sa ating mga buhay, mga katropas, ano pa ba ang masasabi natin? Katropang Neil, kaya ready ka na ba? yung ano lang, nasa harap.
Labas mo na.
Na magandang tingnan, pero hindi pwedeng hawakan or mas parang mahirap siyang makamit. Parang gano'n siya, no? Something like that, no? Na hindi mahahawakan pero matitingnan mo naman. Katropang Neil, okay ka na ba? Kaya mo na ba? Kaya mo yan, go!
Kaya yan. Yung sa akin, painting pa ba to? Parang textile na to, eh.
Ayun na nga. Pero art din. At siya, pinaghihirapan talaga yun.
That is, sa mga weavers po nun, saludo po ako sa inyo. So makikita nyo rin po sa National Museum of Fine Arts yung isang example, isang display nitong tinutukoy ko. Siguro yung may painting or may work of art man. Ito yung bagay na tingin ko na magpapaalala na kailangan mo talagang paghirapan yung mga bagay. At siguro point of inspiration na rin. Kukontrahin ko na yung sinasabi ng melancholia na minsan na baka may times na hindi mo siya makikita. Actually, nakikita mo siya eh. Nandiyan din siya sa harap. Nakikita mo siya
everywhere.
Sa lahat.
It's everywhere.
Diba? Pero yung sa akin, siguro itong work of art na to na composed of inspired na lang ng geography. Ng buong Pilipinas, ng ating mga letra, baybayin. Ayan na.
So, ayun na nga.
So, sablay po yung tinutukoy ko, mga katropa.
Para po sa mga nakikinig sa atin, ano po ba ang sablay? Ba't pag gusto natin ng sablay, sablay negative nga yun, di ba?
So, yan. So, dito po kasi sa UP, meron po, may konsepto po ng sablay na yung sinasabit sa mga sa balikat. Kapag ka nagtatapos, at yung sablay na to, syempre, yun talaga yung nakikita ko, epitome nung nandiyan sa harap mo. Pero hindi naman po sa hindi maabot, pero more of, siguro, hindi pa form, hindi pa ako in form to be, paano ba? Hindi ko ma-explain. Hindi siya. Sa art kasi, para may point of reception ka o tinatanggap mo or binabasa mo yung isang work of art na pwede mo siya maging kabahagi or pwede kang alienated. Siguro na sa point pa ako na alienated ako. Okay. Like any other painting, for example, you would look at some medieval art pero hindi ka makaka-relate masyado kasi it's not the reality of the Filipinos na hindi naman dumaan sa medieval period katulad ng West. And yung katulad ng mga art na dapat magsilbing inspiration na I think mahalaga na bagaman hindi natin sila maabot, maganda rin na yung point or yung perspective na siguro maganda rin itry natin na abutin sila. Kunyari sa San Agustina, kasi sinabi ni katropang Gian kanina, hindi natin maabot pati sa Sistine Chapel. Pero di ba yung point na tinry natin na pumunta doon sa lugar na yon at tignan nito at bumisita sa iba't pa nating mga museo, I think isa na siyang magandang pagkakataon para, oh, mas malapit ka na. You're one step closer to these works of art and that you would feel, you would have that feeling, yung sense of fulfillment na, oh, I'm immersed sa bagay na to. Parang sablay na katulad ng evolution o nung block of glass na may pagdadaanan ka pero aabot din sa point na kikinis at makikita mo yung sarili mo, mas lilinaw na hindi ka na alienated, belong ka na doon sa work of art na yon.
Ayan, konti na lang yon katropang.
Salamat,
katropang Neil. At ako marami akong sinabi na yon. Pag sinabi ko na yon na parang, ah, oo, ito na yon.
Yun na.
Oh, nangyayari. Na oo. Parang so far. Mm-mm. So, katropang Gian, how about you?
Ako, naiisip ko, UP icon din, oblation naman. Mm-hmm. Pero hindi sa hindi ko siya pwedeng hawakan, pero yun yung gusto kong maabot.
Makamit.
Oo, maabot right now na right, hindi ko pa siya abot na totally.
Mm-hmm.
Kasi ako, naniniwala ako na nabuhay tayo dito for a purpose.
Yeah.
And I think yung purpose nating lahat ay yung oblation din talaga. Mm-hmm. Giving one's whole self for a cause. Kasi parang ang sad naman ng life mo kung lahat nung pinaghirapan mo napunta lang din sa sarili mo, mm-hmm. diba? Kasi we only live one life. So, better na ibigay natin to sa lahat. So right now naman dito sa DZUP, very fortunate naman tayo to be able to, 'di ba? To give ourselves, 'di ba, dito sa ating cause na 'to ng matinong usapan para sa mundo ng bayan. Pero ano eh, lagi tayo since gusto pa nating palawakin din siguro yung ating gustong ibigay din sa bayan, no? So lagi tayong nagpo-push forwards kaya din dito sa DZUP. Iniisip din natin kung ano mga pwede pa natin gawin para mas mapabuti at mapainam yung paraan natin ng pagbibigay ng gusto nating ibigay sa mga tao, di ba? So hopefully pag nag-decide na ang Diyos na mawala na ako sa mundo, maabot ko yung ma-fulfill ko yung oblation.
Yung where kung ano ang konsepto talaga ng oblation. Ito yung magpapaging totoo sa iyo.
Yeah.
Hindi na ako magsasalita, babaw nung sa akin.
Wala namang mababaw na si Tropang J.
Wala daw mababaw. Oh, wag na lang. Baka may
sige, magsabi din ako ng mababaw. Ano bang mababaw?
Hindi. Sabi ko, oh, sabla yung isa. Hello, oblation. Sasabihin ko lang ay. hindi ko na lang sasabihin kung ano particularly yun.
Okay.
Pero, mayroon akong one thing in my life na parang feeling ko, parang emotionally accessible or I access a lot of emotions kasi around myself, no? At yung konsepto ng hindi kasi din ako afraid to show my feelings, hindi ako afraid to show emotion, di ba? Pero na-realize ko na parang pagka naka-pinpoint siya to certain people, I have a difficult time kasi sobrang yung terminology is, kaya sabi ko mababaw na. Eh kasi very edited ako minsan kasi mas feeling ko there's more at stake kasi meron akong selfish reasons. So when I'm unselfish with my reasons, the intention is really to show affection, to appreciate comfort. Pag ganun siya, feeling ko, ang dali kong i-access yung emotion and so i-ano rin siya, i-share siya. Pero kapag nag-edit ako kasi parang meron akong selfish, yung feeling ko ay selfish na motivations or parang meron kasi akong end game or meron ako talagang something I need, I want to get. Feeling ko, nagiging inaccessible sa akin more yung emotional attachment to things instead of it being kailangan nga mas naka-access doon yung emotions mo. So syempre hindi ko nasasabihin kasi ba may malakad-lakad lang diyan mga tao, may mga makikinig. Pero that being said, yung minsan the irony is that yung feeling mo that you are you access your emotions very very well and then nandyan lang siya constantly pero hindi mo rin ma-access yung the emotions that you need for a particular day or for a particular time or hindi mo rin ma-process, ma-utilize yung emotion na yon for a particular purpose lalo kung there's fear involved in the emotion. So parang halimbawa ito, hindi naman ako natatakot na mawawala sa buhay ko si katropang Neil for example. So I will say, Neil, I really like the ano your ano what you said a while ago, ganyan ganyan. Yung hindi ako nag-e-edit. Pero pag halimbawa naku baka mamaya pag sinabi ko to, ma-freak si katropang Neil, magsasalita ka lang na parang okay naman, para hindi lang maka-freak. So parang minsan yung heavily edited world natin is because also of what we want from it rather than what we can give from it. So I think may kinalaman yun dun sa ano rin, sa oblation dynamics, diba? Na baka din yung sa sablay dynamics din ni katropang Neil. When a painter does something, I think they give more of themselves in the painting rather than knowing na mababayaran ako right after nito at magkakaroon ako ng pera na ganun.
Or
so,
fame.
Yeah, fame. Mostly when they do something, it's an expression of self. So maybe when we shift that attention towards things that are parang to express and to connect, to be of service, maybe those are the things that will surprise us, that will make things more accessible to us. At dyan po mga katropas natin, tatapusin ang ating programa sa araw nito. Maraming salamat kay katropang Neil, katropang Gian,
katropang Jane.
Maraming salamat kay katropang M na ating mong guest katropa kanina, and of course si katropang Gerald na kasama pa po
thank
natin
you
ngayon. Salamat po. We wish katropang Annika na gumaling na po siya, at of course si katropang Shrel na sana po'y nakabalik na po siya ng maluwalhati.
Yes.
At makapiling namin sila very soon dito sa Tropang Radio. I would just like to express that it's a beautiful, beautiful episode with the two of you. At nagsimula na panapaligriya na sinabi ko lang ng guwapo at matalino. Pero I can just say this is really a beautiful experience. It was a beautiful sharing that moment with you, mga katropa. So, mga katropa, sa inyong lahat din po, I hope that nagustuhan nyo pang ating episodes. Marami pa po tayong episodes na pag-uusapan this week. At sana araw-araw nyo po kaming mapakinggan. Ang Tropang Radio, mapapakinggan mo alas 7 ng umaga, ay ng gabi, hanggang alas 8 ng gabi. At pwede rin mapakinggan ng alas 2 ng hapon, hanggang alas 3 ng hapon.
Yes.
Pero ang DZUP po ay araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mga katropas, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye!
Good night! Good night!